Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πάτερα ουράνιε, σ' αγαπούμε κι υψώνουμε παντού το όνομά σου. Η βασιλεία σου ας έρθει ανάμεσά μας κι ο λαός σου το λόγο σου.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 9, χωρίο 12, μέχρι το 32ο χωρίο του 10ου κεφαλαίου. Αυτό είναι το σημείο της Διαθήκης μου μαζί σας και με κάθε ζωντανή ύπαρξη για όλες τις γενιές στο μέλλον. Βάζω το τόξο μου στα σύννεφα, ως σημείο της Διαθήκης μου με τη γη. Όταν θα συνάζω σύννεφα πάνω από τη γη και θα παρουσιάζεται το τόξο μέσα στα σύννεφα, τότε θα θυμάμαι τη διαθήκη μου με εσάς και με τα ζώα και ο κατακλυσμός δεν θα καταστρέφει τις ζωντανές υπάρξεις. Όταν λοιπόν θα εμφανίζεται το τόξο μέσα στα σύννεφα, εγώ θα το βλέπω και θα θυμάμαι την αιώνια διαθήκη μου με τις ζωντανές υπάρξεις πάνω στη γη. Αυτό είπε ο Θεός στον Νόε, είναι το σημείο της διαθήκης που συνάπτω ανάμεσα σε σένα και σε κάθε ζωντανή ύπαρξη πάνω στη γη. Οι τρεις γη του Νόε που βγήκαν από την Κιβωτό ήταν ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Ο Χαμ ήταν ο πατέρας του Χαναάν. Από αυτούς τους τρεις γιους του Νόε προήλθαν οι άνθρωποι όλης της γης. Ο Νόε ήταν γεωργός και ο πρώτος που άρχισε να φυτεύει αμπέλια. Μια μέρα ήπιε πολύ κρασί, μέθησε και ξεγυμνώθηκε μέσα στη σκηνή του. Ο Χαμ, πατέρας του Χαναάν, όταν είδε τη γύμνια του πατέρα του, βγήκε έξω και το είπε στους δύο αδερφούς του. Τότε ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήραν ένα μανδύα. Τον έβαλαν στον ώμο τους και με τα πρόσωπα γυρισμένα αλλού πήγαν πισωπατώντας και σκέπασαν τη γύμνια του πατέρα τους χωρίς να τη δουν. Όταν ο Νόε συνήλθε από το Μεθύσι και έμαθε τι του είχε κάνει ο νεότερος γιος του, είπε: «Καταραμένος να είναι ο Χαναάν, χειρότερος και από δούλος να γίνει για τα αδέρφια του». Μετά είπε: «Ευλογημένος να είναι ο Κύριος ο Θεός του Σιμ, ο Χαναάν να είναι δούλος του, να αυξήσει ο Θεός το λαό του Ιάφεθ, οι απόγονοί του να κατοικούν μαζί με το λαό του Σιμ και ο Χαναάν να είναι δούλος του Ιάφεθ». Μετά τον κατακλυσμό, ο Νόε έζησε 350 χρόνια. Συνολικά έζησε 950 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Αυτές είναι γενεαλογίες των γιών του Νόε, δηλαδή του Σιμ, του Χαμ και του Ιάφεθ, από τους γιους που αυτοί απέκτησαν μετά τον κατακλυσμό. Απόγονοι του Ιάφεθ ήταν οι Γόμερ, Μαγόγ, Μαδαΐ, Ιαβάν, Τουβάλ, Μασέχ και Θυράς. Απόγονοι του Γόμερ ήταν οι Ασκενάζ, Ριφάθ και Θογαρμά. Απόγονοι του Ιαβάν ήταν οι Ελισά, Θαρσίς, Κίτιοι και Δοδανίμ. Από αυτούς προήλθαν οι παράκτιοι λαοί σε διάφορες χώρες. Κάθε λαός με την ιδιαίτερη γλώσσα του και τη φυλή του διαφοροποιήθηκαν σε έθνη. Η γη του Χαμ ήταν ο Χούς, ο Μιζραήμ, ο Φούτ και ο Χανάν, γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Απόγονοι του Χούς ήταν οι λαοί Σεβά, Εβιλά, Σαυτά, Ραγμά και Σαυδεχά. Απόγονοι του Ραγμά ήταν οι λαοί Σεβά και Δεδάν. Ο Χούς απέκτησε τον Εμρόδ. Αυτός ήταν ο πρώτος κατακτητής πάνω στη γη. Ήταν γενναίος κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό συνηθίζεται να λέγεται γενναίος κυνηγός ενώπιον του Κυρίου όπως ο Νεμρόδ. Η πρώτη περιοχή της κυριαρχίας του ήταν η Βαβέλ, η Έρεχ, η Αχάδ, η Χαλνή στη χώρα των Σενάρ. Από εκεί έφυγε και πήγε στην Ασούρ, όπου έκτισε την Ινεβή, τη Ρεχοβόθεϊρ, την Κάλαχ και τη Ρεσέν ανάμεσα στην Ινεβή και στη μεγάλη πόλη Κάλαχ. Από τον Μιζραήμ προήλθαν οι λαοί Λουδίμ, Ανανίμ, Λεεβίμ, Ναυτουχίμ, Πατρουσίμ, Καζλουχίμ και οι Καθορίμ, από τους οποίους προήλθαν οι Φιλιστέοι. Ο Χαναάν απέκτησε τον Σιδώνα, που ήταν ο πρωτότοκος, και το Χεταίο, γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Επιπλέον από τον Χαναάν προήλθαν οι Εβουσαίοι, οι Αμορέοι, οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι, οι Αρουκαίοι, οι Ασενέοι, οι Αραδαίοι, οι Σεμαραίοι και οι Αμαθαίοι. Στη συνέχεια διαχωρίστηκαν οι φυλές των Χαναναίων, που τα όρια τους έφταναν από τη Σιδώνα προς τα Γέραρα ως τη Γάζα και προς τα Σόδωμα και Γόμορα, Αδαμά και Σεβοήμ ως τη Λασά. Αυτή ήταν η γη του Χαμ κατά τις φυλές τους, κάθε μια στις χώρες τους με τις ιδιαίτερες γλώσσες τους. Ο Σιμ, ο μεγαλύτερος αδερφός του Ιάφεθ, είναι ο γενάρχης όλων των Εβραίων. Γη του Σιμ ήταν η Ελάμ, Ασούρ, Αρφαξάδ, Λούθ και Αράμ, γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Απόγονοι του Αράμ ήταν οι λαοί Ούτς, Ουλ, Γεθέρ και Μάς. Ο Αρφαξάδ απέκτησε το Σελάχ και ο Σελάχ τον Έβερ. Ο Έβερ απέκτησε δύο γιους. Ο ένας ονομαζόταν Πελέγ, επειδή στην εποχή του διαιρέθηκε η ανθρωπότητα, και ο αδερφός του ονομαζόταν Ιεκτάν. Ο Ιεκτάν απέκτησε τον Αλμοδάδ, τον Σαλέφ, τον Ασαρμαφέθ, τον Ιαράχ, τον Αδωράμ, τον Ουζάλ, τον Δικλά, τον Οβάλ, τον Αβιμαήλ, τον Σεβά, τον Οφίρ, τον Εβιλά και τον Ιωβάβ. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Ιεκτάν. Κατοικούσαν από τη Μισά ως τη Σεφαρά των Ανατολικών Ωραίων. Αυτοί ήταν οι απόγονοι του Σιμ κατά τις φυλές τους, καθεμιά στις χώρες τους με τις ιδιαίτερες γλώσσες τους. Αυτές είναι οι φυλές των γιών του Νόε, από τις οποίες προήλθαν οι διάφοροι λαοί. Από αυτούς, μετά τον κατακλυσμό, εξαπλώθηκαν οι λαοί πάνω στη γη.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Βρισκόμαστε στο ένατο κεφάλαιο και την προηγούμενη φορά είδαμε το εδάφιο 11, όπου είδαμε να τελειώνει ο κατακλυσμός. Στα επόμενα λίγα εδάφια έχουμε μια εικόνα της διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Νόε. Καθώς είπε στο εδάφιο 11, «Η διαθήκη μου είναι να μην κατασταθεί πια καμιά ύπαρξη με κατακλυσμό. Δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός που να καταστρέψει τη γη». Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Όμως προχωράει αμέσως μετά και δίνει μια εικόνα, ένα σημείο, ένα σημάδι της διαθήκης, και αυτό είναι το ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο ασφαλώς προϋπήρχε, αλλά τώρα παίρνει ένα άλλο νόημα. Γίνεται το σημείο της Διαθήκης, όπως αντίστοιχα με τη Διαθήκη του Αβραάμ, ήταν το σημείο της περιτομής. Της περιτομής στα αγόρια, στα παιδιά του Αβραάμ και στους απογόνους του Αβραάμ. Αυτό ήταν το σημάδι της Διαθήκης που ο Θεός ζήτησε. Το ουράνιο τόξο είναι ένα ορατό σημάδι, αλλά έχει συνδεμένες μαζί του τις υποσχέσεις του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν στα εδάφια 12 και 13. «Αυτό είναι το σημείο της Διαθήκης μου μαζί σας και με κάθε ζωντανή ύπαρξη για όλες τις γενιές στο μέλλον. Βάζω το τόξο μου στα σύννεφα ως σημείο της Διαθήκης μου με τη γη». Το ουράνιο τόξο είναι λοιπόν το τεκμήριο μιας Διαθήκης. Και για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε Διαθήκη, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Διαθήκη είναι ένα επίσημο συμβόλαιο. Είναι η συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών. Παρόλο ότι οι Διαθήκες είχαν επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές, σε περίπτωση που κάποιος από τους δύο τις παρέβαινε, εδώ ο Θεός θέτει όρους μόνο πάνω στον εαυτό του και όχι πάνω στον άνθρωπο. Και σε αντίθεση με τη Διαθήκη του Αβραάμ, που είναι με έναν άνθρωπο, αυτή εδώ, του Νοέ, είναι η Διαθήκη με όλους τους ανθρώπους και με όλα τα ζώα, την οποία Διαθήκη φυσικά κάνει ο Θεός. Και συνεχίζουμε στα εδάφια 14 με 16. «Όταν θα συνάζω σύννεφα πάνω από τη γη και θα παρουσιάζεται το τόξο μέσα στα σύννεφα, τότε θα θυμάμαι τη Διαθήκη μου με εσάς και με τα ζώα και ο κατακλυσμός δεν θα καταστρέφει τις ζωντανές υπάρξεις. Όταν λοιπόν θα εμφανίζεται το τόξο μέσα στα σύννεφα, εγώ θα το βλέπω», λέει ο Θεός στα εδάφια 14 και μέχρι και το 16, «και θα θυμάμαι την αιώνια Διαθήκη μου με τις ζωντανές υπάρξεις πάνω στη γη». Ο Θεός δεν είπε ότι εμείς οι άνθρωποι θα το βλέπουμε και θα θυμόμαστε. Είπε ότι ο Κίνος θα το βλέπει. Επειδή όταν ο Θεός το βλέπει, θυμάται την παντοτινή Διαθήκη που έκανε ο ίδιος μαζί με κάθε έμψυχο ζώο και πάση σάρκα που είναι πάνω στη γη, όπως ακριβώς λέει το κείμενο. Αυτό φυσικά θα πρέπει να είναι μια ενθάρρυνση για μας κάθε φορά που βλέπουμε το ουράνιο τόξο. Σε ένα ανάγλυφο των Ασσυρίων του 11ου αιώνα π.Χ. από τον ουρανό βγαίνουν δύο χέρια μετά τον κατακλυσμό, το ένα με μια ευλογία στους ανθρώπους και το άλλο με ένα τόξο, όπλο ασφαλώς τόξο, που όμως είναι η ίδια λέξη με το ουράνιο τόξο. Και ίσως αυτό είναι μια παράδοση της Διαθήκης που έκανε ο Θεός και την έδωσε στον Νόε. Μια Διαθήκη που αφορά όλους τους ανθρώπους και όλα τα ζώα. Όμως συνεχίζουμε και στο εδάφιο 17. Αυτό είπε ο Θεός στον Νόε. Είναι το σημείο της Διαθήκης που συνάπτω ανάμεσα σε μένα και σε κάθε ζωντανή ύπαρξη πάνω στη γη. Αυτή είναι η Διαθήκη του Θεού. Όχι μόνο με τον Νόε, όπως είπαμε, αλλά με κάθε ζωντανό όν πάνω στη γη. Το ουράνιο τόξο είναι ένα ορατό σημάδι στο οποίο υπάρχουν επάνω του συνδεμένες υποσχέσεις της Διαθήκης. Η γιορτή του Πάσχα, το χάλκινο φίδι για τους Εβραίους, στις μέρες μας το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία είναι τέτοια σημάδια, σημεία της Διαθήκης. Ο Dr. Lange κάνει την εξής δήλωση. «Το βλέμμα του ελέους του Θεού και το δικό μας βλέμμα της πίστης συναντιόνται στα σύμβολα της Διαθήκης». Αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος κοιτάζει το ουράνιο τόξο. Η πίστη αρπάζει την υπόσχεση του Θεού, που είναι συνδεμένη με το σημάδι αυτό. Βλέπεις, η αξία βρίσκεται σε αυτό το οποίο το σημάδι αυτό συμβολίζει και μιλάει. Η υπόσχεση και το σημάδι πάνε μαζί. Ο Θεός δίνει μια υπόσχεση και συνάπτει σε αυτή την υπόσχεση ένα σημάδι. Τώρα το ουράνιο τόξο είναι η απάντηση του Θεού στο θυσιαστήριο του Νόε, το οποίο προσέφερε ο Νόε στον Θεό. Ένας φίλος μου είπε ότι κάποια φορά που ταξίδευε με αεροπλάνο και πέρασε από μια καταιγίδα, ξαφνικά, όταν έλαμψε ο ήλιος, είδε ένα ουράνιο τόξο, το οποίο σχημάτιζε έναν ολόκληρο κύκλο. Δεν ξέρω κατά ποιες συνθήκες μπορούμε εμείς να δούμε έτσι το ουράνιο τόξο. Υποθέτω όμως ότι αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός πάντα το βλέπει. Όμως ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω για να δούμε κάτι το οποίο είναι απογοητευτικό. Η ερώτηση είναι η εξής. Όταν ο άνθρωπος βγήκε από τον Κιβωτό μετά τον κατακλυσμό, που όλοι οι αμαρτωλοί ήταν νεκροί, ήταν καλύτερος άνθρωπος? Μήπως σημαίνει πως δεν υπήρχε πλέον αμαρτία στη γη? Ας το δούμε λοιπόν διαβάζοντας τα επόμενα εδάφια. Οι τρεις γη του Νόε που βγήκαν από την Κιβωτό ήταν ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Ο Χαμ ήταν πατέρας του Χανάν. Γιατί αναφέρονται εδώ ο γιος του Χαμ, ο Χανάν? Για δύο λόγους. Τον ένα θα το πούμε σε λίγο. Αλλά ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Μωυσής έγραφε τη γένεση καθώς ο λαός Ισραήλ ταξίδευε για τη γη Χανάν. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να τους ενθαρρύνει, καθώς διεσώζει εδώ για αυτούς την κρίση του Θεού, θα διασώσει σε λίγο, θα δούμε, θα μας διηγηθεί, την κρίση του Θεού στο λαό της Χανάν. Από αυτούς τους τρεις γιους του Νοέ, διαβάζουμε στα εδάφια 19 με 21, προήλθαν οι άνθρωποι όλης της γης. Ο Νοέ ήταν γεωργός και ο πρώτος που άρχισε να φυτεύει αμπέλια. Μια μέρα ήπιε πολύ κρασί, μέθησε και ξεγυμνώθηκε μέσα στη σκηνή του. Εδώ έχουμε τη διήγηση της αμαρτίας του Νοέ. Ο Νόε δεν ήπια απλώς, αλλά μέθησε. Κάποιοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τον Νόε ότι τάχα είχε άγνοια της επιρροής του κρασιού. Όπως και να έχει το θέμα, ο λόγος του Θεού απλώς εδώ μας διηγείται το τι συνέβηκε. Δεν προσπαθεί ούτε να το δικαιολογήσει, ούτε και να το κρύψει. Και συνεχίζουμε στη διήγησή μας, εδάφια 22-25. Ο Χαμ, πατέρας του Χανάν, όταν είδε τη γίνη του πατέρα του, βγήκε έξω και το είπε στους δύο αδερφούς του. Τότε ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήραν ένα μανδύα, τον έβαλαν στον ώμο τους και με τα πρόσωπα γυρισμένα αλλού πήγαν πίσω πατώντας και σκέπασαν τη γίνη του πατέρα τους χωρίς να τον δουν. Όταν ο Νόε συνήρθε από το μεθύσι και έμαθε τι του είχε κάνει ο νεότερος γιος του, είπε «Καταραμένος να είναι ο Χανάν, χειρότερος και από δούλους να είναι για τα αδέρφια του». Η κατάρα του Νόε μπορεί να συμπεριλαμβάνει και άλλες φράσεις και προς τον Χαμ. Όμως εδώ ο βιβλικός συγγραφέας διαλέγει μόνο αυτά που είναι χρήσιμα για τη βιβλική ιστορία και μας διασώζει την κατάρα πάνω στο γιου του Χαμ, Χανάν. Ένα ερώτημα που συνεχίζει να εμφανίζεται είναι το εξής. Είναι η κατάρα του Χαμ πάνω στη μαύρη φυλή? Βεβαίως και όχι. Όσοι διδάσκουν το αντίθετο είναι τελείως παράλογοι. Η Αγία Γραφή δεν διδάσκει τέτοια πράγματα. Το χρώμα του δέρματος βρίσκεται εκεί για άλλους παράγοντες και όχι εξαιτίας κάποιας αμαρτίας. Αυτά τα εξωφρενικά πράγματα έχουν υποθεί δυστυχώς για τους μαύρους. Και αυτό δεν είναι καθόλου δίκαιο ούτε για τους μαύρους, αλλά και ούτε για τον Θεό, γιατί ποτέ ο Θεός δεν έδωσε μια τέτοια κατάρα. Γιατί ο Θεός διασώζει εδώ για μας τη διήγηση της αμαρτίας του Νόε? Πιστεύω ότι αν είχαμε γράψει εμείς σαν άνθρωποι το βιβλίο της Γένεσης, θα καλύπταμε την αμαρτία και αυτό το περιστατικό εδώ του Νόε και δεν την αναφέραμε καθόλου. Θέλαμε ίσως τον Νόε να εμφανιστεί ως ήρωας. Παρ' όλα αυτά, ένας από τους σκοπούς του βιβλικού συγγραφέα ήταν να ενθαρρύνει το λαό Ισραήλ που θα έμπαινε στη γη Χαναάν τον καιρό του Μωυσή. Έτσι, ο βιβλικός συγγραφέας τους αφήνει να καταλάβουν ότι ο Θεός θα τους δώσει τη γη, γιατί επιπρόσθετα έχει δώσει και κάποια κατάρα στον Χανάν. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να διαβάσουμε την υπόλοιπη Παλιά Διαθήκη για να καλύψουμε την εκπλήρωση αυτής της καταδίκης. Ο Θεός όμως έχει και κάποιον ακόμα λόγο που αναφέρει την αμαρτία του Νόε. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος, στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 4, μας λέει τα εξής. Διότι όσα προεγράφησαν μέσα στην Παλιά Διαθήκη, μέσα στο Λόγο του Θεού, δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Η ιστορία λοιπόν αυτή γράφτηκε για να μας δώσει να καταλάβουμε την αδυναμία της ανθρώπινης σάρκας, να μας δώσει να καταλάβουμε την αμαρτωλότητά μας. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε ότι το πνεύμα μπορεί να είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα είναι αδύνατη. Έτσι ο Θεός μας δίνει εδώ την ιστορία ενός ανθρώπου που έπεσε και αποκαλύπτει την αδυναμία της σάρκας και την αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Ίσως και εμείς πολλές φορές, σαν χριστιανοί, να πιάνουμε τον εαυτό μας να πέφτει. Ίσως και εσείς σαν τον Νόε, παρότι είσαι χριστιανός να μεθάς. Ίσως να είσαι πιασμένος στα πλοκάμια κάποιας άλλης αμαρτίας και να λες πως είναι δυνατόν. Ο Θεός μπορεί να κάνει έλεος τη ζωή σου. Ζήτησε δύναμη από το Θεό, προσευχή σου. Εγκατέλειψε την αμαρτία αυτή. Μετανόησε και ζήτησε τη χάρη του Θεού να μείνεις όπως ο Θεός σε θέλει. Κλείνουμε τώρα το κεφάλαιο με τα εδάφια 26 με 29. Μετά είπε, ο Νόε εννοείται, «Ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ο Θεός του Σιμ, ο Χαναά να είναι δούλος του, να αυξήσει ο Θεός το λαό του τον Ιάφεθ, οι απόγονοι του να κατοικούν μαζί με το λαό του Σιμ και ο Χαναάν να είναι δούλος του Ιάφεθ». Μετά τον κατακλυσμό, ο Νόε έζησε 350 χρόνια. Συνολικά έζησε 950 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Από το Σιμ, ασφαλώς, προήρθε ο Αβραάμ, που έγινε ο πατέρας της πίστης. Και από τους απογόνους του Αβραάμ θα έρθει ο Μεσσίας, από όπου και η σωτηρία σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα μπαίνουμε στο κεφάλαιο 10. Αυτό είναι το κεφάλαιο των γενεαλογιών, των οικογενειών, όπου βλέπουμε την αρχή των εθνών του κόσμου. Αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ πιο σημαντικό από τον χώρο που θα το δώσουμε. Αν ενδιαφέρεσαι για την εθνολογία ή την ανθρωπολογία και την ιστορία της ανθρωπότητας στη γη, θα ήθελες εδώ μια πιο βαθιά μελέτη. Ο H.S. Miller, που έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην εθνολογία, έχει χαρτογραφήσει την προέλευση των εθνών χρησιμοποιώντας αυτό το 10ο κεφάλαιο της Γένεσης σαν βάση για τον τριπλό διαχωρισμό της ανθρωπότητας που αποκαλύπτεται με τους τρεις γιους του Νόε, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Αυτές είναι οι γενεαλογίες, διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο, των γιών του Νόε, δηλαδή του Σιμ, του Χαμ και του Ιάφεθ, από τους γιους που αυτοί απέκτησαν μετά τον κατακλυσμό. Πρώτα θα δούμε λοιπόν τη γενεαλογία του Ιάφεθ στα εδάφια 2 με 5, μετά τη γενεαλογία του Χαμ στα εδάφια 6 με 20 και τελικά τη γενεαλογία του Σιμ στα εδάφια 21 και 32. Απόγονοι του Ιάφεθ ήταν οι Γόμερ, Μαγόγ, Μαδάι, Ιουάν, Τουβάλ, Μεσέχ και Θυράς. Διαβάζουμε στο εδάφιο 2. Σύμφωνα με τον χάρτη αυτού του Μίλερ, οι Σκύθοι, οι Σλάβοι, οι Ρώσοι, οι Βούλγαροι, οι Βοημοί, οι Πολωνοί, οι Σλοβάκοι και οι Κροάτες προήλθαν από τον Μαγό. Οι Ινδοί και οι Ιρανικές φυλές, Μίδες, Πέρσες, Αυγανοί, Κούρδοι, προήλθαν από τον Μαδάι. Από τον Ιαβάν έχουμε τους Έλληνες, τους Δρομαίους, τους Γάλλους, τους Ισπανούς, τους Πορτογάλους, τους Ιταλούς και άλλους. Από τον Θυράς έχουμε τους Τεύτωνες, τους Γερμανούς, τους Σκανδιναβούς και τους Άγγλους. Στο εδάφιο 6 συνεχίζουμε. Οι γη του Χαμ ήταν ο Χούς, ο Μισθραΐν, ο Φούτ και ο Χανάν, γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Από τον Χανάν προήρθαν λοιπόν οι Φίνικες, οι Χετέοι, οι Εβουσαίοι, οι Αμοραίοι, οι Γεσεσαίοι, οι Εβαίοι. Από τον γιο του Χαμ, τον Χούς, προήρθαν οι Αφρικανοί, οι Αιθίωπες, οι Αιγύπτιοι, οι Λιβύοι. Όλες αυτές οι φυλές είναι χαμίτικες. Από τον Χαμ. Τώρα έχουμε και κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το γιο του Χούς. Ο Χούς απέκτησε τον Νεμρόδ. Αυτός ήταν ο πρώτος κατακτής πάνω στη γη. Ήταν γενναίος κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό συνηθίζεται να λέγεται γενναίος κυνηγός ενώπιον του Κυρίου καθώς ο Νεμρόδ. Η πρώτη περιοχή της κυριαρχίας του ήταν η Βαβέλ, η Ερέχ, η Αχάδ και η Χαλνή στη χώρα Σενάρ. Ο Ισλόπ στο βιβλίο του Ιδίου Βαβυλώνες δίνει το ιστορικό πλαίσιο που φυσικά δεν πρόκειται να επαναλάβω εδώ τώρα. Αλλά στο βιβλίο αυτό αναφέρεται η Ιουδαϊκή παράδοση πως ο Νεμρόδ ήταν ο άνθρωπος πίσω από τον πύργο της Βαβέλ. Ήταν εκείνος που επιχείρησε να ενώσει την ανθρώπινη φυλή μετά τον κατακλυσμό σε μια προσπάθεια να τους κάνει ένα έθνος του οποίου θα μπορούσε να γίνει ο ίδιος ο μεγάλος παγκόσμιος ηγέτης. Το βασίλειο του Νεμρόδ, που καλύπτει, καθώς έχουμε εδώ πέρα τις πόλεις, ολόκληρη τη Μεσοποταμία, ανταποκρίνεται στα ιστορικά στοιχεία που έχουμε για την πρώτη αυτοκρατορία των Σουμερίων, στην οποία βασίλεψε ο Σαργκόν και ο Ναράμ Σιν το 2300 π.Χ. Ο πρώτος μεγάλος πολιτισμός, λοιπόν, ιδρύθηκε από τους γιους του Χαμ. Ας στραφούμε τώρα στη γραμμή που θα μας οδηγήσει στον Αβραάμ και μετά από τον Αβραάμ στο έθνος του Ισραήλ και τελικά στον ερχομό του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Αυτή είναι η γραμμή που ακολουθούμε σε ολόκληρη την Παλιά Διαθήκη. Ο Θεός αφήνει την υπόλοιπη ανθρωπότητα προς το παρόν και θα επιστρέψει σε αυτήν αργότερα. Παραθέτω μια παραπομπή από το βιβλίο «Η Θεϊκή Ενότητα της Γραφής» του Σαφίρ. Το 12ο κεφάλαιο της Γένεσης είναι ένα πολύ άξιο σημείο το κεφάλαιο. Πριν ο Θεός αφήσει, ας πούμε, τα έθνη στη μοίρα τους και αρχίζει να ασχολείται με τον Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό του, από τον Αβραάμ και μετά, αποχαιρετά με αγάπη όλα τα έθνη της γης, σαν να έλεγε «Θα σας αφήσω για λίγο, αλλά σας αγαπώ, εγώ σας δημιούργησα. Έχω κανονίσει ολόκληρο το μέλλον σας». Και γι' αυτό μας δίνει στο κεφάλαιο αυτά τα ίχνη των διάφορων γενεολογιών των εθνών. Στο κεφάλαιο αυτό, 70 έθνη ονομάζονται. 14 από αυτά προέρχονται από τον Ιάφεθ, 30 από αυτά έρχονται από τον Χαμ και 26 έθνη προέρχονται από τον Σιμ, δίνοντας ένα άθροισμα 70 εθνών. Το κεφάλαιο κλείνει με την γενεολογία του Σιμ. Διαβάζω στο εδάφιο 21 και παρακάτω, ο Σιμ, ο μεγαλύτερος αδερφός του Ιάφεθ, είναι ο γενάρχης όλων των Εβραίων. Στο εδάφιο 25, ο Εβέρ απέκτησε δύο γιους. Ο ένας ονομαζόταν Πελέγ, επειδή στην εποχή του διαιρέθηκε η ανθρωπότητα. Και ο αδερφός του ονομαζόταν Ιεκτάν. Με το εδάφιο αυτό, ο βιβλικός συγγραφέας μας προετοιμάζει για το επόμενο κεφάλαιο που έχουμε τη διήγηση του πύργου της Βαβέλ, όπου εκεί πραγματικά διαιρείται η ανθρωπότητα και θα δούμε την άλλη φορά με ποιο τρόπο. Κλείνοντας όμως σήμερα, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι με όλους αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός τους συμπεριέλαβε μέσα στη Διαθήκη Του. Ο Θεός αγαπάει όλη την ανθρωπότητα και με όλους έκανε τη Διαθήκη Του. Και ο Θεός υπόσχεται για μας μεγάλα πράγματα και μεγάλες ευλογίες αν Τον αναζητήσουμε, αν Τον ψάξουμε, αν Τον καλέσουμε μέσα στη ζωή μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.